Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. Budite s nama u idućih pola sata. U ovotjednoj emisiji govorimo o tome da sve više mladih danas trči za instant slavom. Među njima je jako popularno zanimanje influencer, a to je osoba koja putem društvenih mreža zarađuje novac tako što reklamira određene proizvode. Što mladi misle o tome i da li ih to privlači? Čućemo razmišljanja mladih iz Sarajeva, Beograda i Podgorice.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Mladi u Bosni i Hercegovini imaju podijeljena mišljenja o instant slavi i brzom bogaćenju. Smatraju da nema ništa loše u tome i da je svako legalno zarađivanje novca poželjno, pa i putem društvenih mreža. Dodaju da influenceri ulažu dosta u sebe, te da njihov uspjeh nije došao preko noći. S mladima u Sarajevu razgovarala Aida Đugum.
Lamija Salhanović, studentica Filozofskog fakulteta u Sarajevu, nema ništa protiv instant slave i zarađivanja novca putem društvenih mreža. Smatra da je iza zanimanja influencer postoji određeni trud i rad.
Mislim da se stvarno trude da postignu nešto, ulažu svoje slike, nabavljaju fotografe, reklamiraju neke proizvode, ali ne smatram da je to, ne znam, neki način zarade i zarade.
Sličnog mišljenja je Almina Kutlovac, također studentica Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Sebe ne vidi u tom poslu, ali oni koji to žele, žele im se najbolje.
Ja sam više povučena osoba i ne volim da budem u centru pažnje, ali svakako za one koji to vole, mogu se i obogatiti na taj način, ali samo moraju paziti da preko noći bogaćenje je u stvari kratkotrajno, oni moraju da održavaju tu svoju popularnost.
Indira Fađan, studentica na odsjeku psihologije Filozofskog fakulteta, kaže da bi se čak voljela i okušati u zanimanju influencera.
Smatram iskreno da u eri društvenih mreža, kada ljudi uglavnom komuniciraju putem digitalnog svijeta, da su oni više pod utjecajem takvog svijeta i u skladu s tim i zarađuju i komuniciraju. Ja lično bi voljela da se bavim možda nekim i takvim angažmanom, često da vidim kako to izgleda. To je interesantan način da stupite u kontakt sa ljudima, da ih zabavite, da uljepšate njihovu monotoniju i mislim da istovremeno to donosi i vama vašu ličnu korist, vi ste učinili nekoga sretnijima, isto tako ste i novčano za to nagrađen.
Eldin Tarahija, student anglistike, o svemu ovome kaže.
Praktično nemoguće se obogati preko noći bilo kojim načinom. Mislim, za obogaćenje bilo kojeg načina treba trud i rad, a preko noći je skoro pa nemoguće, osim na neke izvanredne načine, poput lutrije, ali to je druga priča.
Za svaki uspjeh u životu potreban je rad i trud, a brz način zarade često i pogubno završi po pojedinca. Mišljenja je Merijem Hlasto, studentica germanistike Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Što se tiče influencera i svih tih youtubera i ljudi sa Instagrama koji tako novac zarađuju, mislim da to na prvu djeluje kao dobar način brze zarade novca, međutim, nekako gledano sa strane, neko ko studira trenutno i pokušava na taj način nešto u životu postići, mislim da to nije baš najbolje, da je pogrešnu viziju i da je iluziju ovim mlađim ljudima o tome da mogu preko noći se obogatiti, a ipak je stvarnost drugačija jer se treba malo potruditi više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Influenceri u Srbiji najveći utjecaj imaju na najmlađe generacije, smatraju neki od mladih s kojima je u Beogradu razgovarao naš Zoran Glavonjić. Sve veća popularnost osoba u Srbiji koji na internet platformama javnosti plasiraju svoja mišljenja o različitim proizvodima, kao i društvenim i političkim temama.
Beograđanka Nina Karanović, koja se bavi digitalnim marketingom, smatra da su influenceri jako bitni u današnje vreme.
Pa oni utiču na druge ljude, odnosno oni imaju veliki broj pratilaca sa kojima mogu da komuniciraju, malo i da manipulišu sa njima i te tako su uticajni. U svakoj oblasti su sad uticajni, ali evo ja sam njima može se dati recimo neki proizvod da probaju, da promovišu i onda oni dalje to govore o tome, pričaju o tom proizvodu, promovišu ga na neki svoj način. Najčešće oni za taj novac koji dobiju hvale te proizvode, kakvi god oni bili. Bilo šta, može biti i čokolada. Radim sa tim ljudima. Oni fino žive. Mislim, ovi koji se ozbiljno bave time, oni mogu jako lepo da žive od toga. Može tu lep novac jeste da se zaradi.
Srednjoškolac Veljko Bukvić kaže da nije razmišljao da postane influencer.
Verujte da ne, nemam potrebu da nikom utičem na svoj život. Svako treba da bude zvezda vodilja sebi u svom životu. Ti influenceri ne smatram ih nešto značajno i nešto što treba svako da bude.
A šta mislite o tome što neki od njih mogu da zarade novac, tako daju razne savete, ljudi ih posećuju?
Krajnje korektno, jer svako se bori da zaradi novac, vreme je teško, egzistencija je jedno veliko pitanje, tako da svako se snalazi i onako kako može da se snađe, da preživi, on će preživjeti. Ako će tako da zaradi novac, zašto i da ne zarađuje, mislim, to je njegovo pravo. Iako od toga zarađuje i preživljava.
Studentkinja Sanja Lukić smatra da uticajci sa interneta najveći uticaj imaju na najmlađe.
Reklamiraju često devojke za šminku, ne znam sad šta, muškarci, igrice neke. I onda preko njih mogu da plasiraju mnoge proizvode. U početku ne, ali kasnije kad steknu neku popularnost, oni imaju sponzore i onda preko njih zarađuju neki novac. I...
Koliko su oni uticaj? Jer vi poštujete njihovo mišljenje?
Ja iskreno ne, ali verujem da imam mlađih. Pa mlađa deca, obično ja znam da deca to gledaju sad, koliko ljudi od 20 godina sad poštuju mišljenje nekih influencera, sad to je već upitno, ne znam stvarno.
Da li vama nekad palo na pamet da se možda vi bavite time jer neki od njih mogu da zarade neki novac?
Pa da, to je ono kad si klinac, kad imaš 15 godina pa ti je to kao razmišljaš o tome, ali u suštini ne baš. Treba vremena dosta za to da se odvoji. Treba i to koliko god nama delovalo da nije ozbiljno, treba da se posveti tome, treba se montirati neki video ili nešto, treba vremena opet da se posveti, a ja baš nisam imala vremena za to. Kad završim fakultet, nadam se ću da predajem nekome nešto, ovo što završim istoriju, nadam se.
Student Branislav Đorić ne obazire se previše na influencerski talas.
Ne poštujem nešto njihovo mišljenje. Sad njima je u interesu da što više utiču na ljude, sad ne znam, mislim nekako shvatam da je to njima više iz neka forma da prežive i da imaju prihoda, ali mislim meni to ništa nešto ne znači. Neki put baš onako pritiskaju ljude i forsiraju te proizvode koji su nekako, mislim kapiram ja da ti ljudi imaju kapitale i da oni se reklamiraju, ali do jednog trenutka mislim to postane previše onako neukusno i onda ne sviđa se. Šta se sve ne radi, nije to najgore da kažem, ali kapiram je da nije to neka velika svata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Najdraža društvena mreža Instagram odavno nije namijenjena samo dijeljenju fotografija, već može biti i unosan biznis za relativno novo zanimanje influencere koje je zaintrigiralo mnoge mlade na ovim prostorima. Fotografiranje, postovi, snimanje videa prevazišlo je okvire zabave i poprimilo sve odlike biznisa sa visokim primanjima. Razmišljanja mladih o ovoj temi u Podgorici zabilježila Lela Šepanović.
Influencer je najjednostavnije rečeno uticajna osoba koja sarađuje s brojnim marketinškim agencijama i brendovima i objavama na Instagramu reklamira njihove proizvode, hrana, obuća, odjeća, kozmetika, dok sjede zavaljeni u fotelji ili šetaju u prirodi i neki od proizvoda kao neobavezni dio njihove pratnje i za to dobije novac. Ono što se očekuje od influencera jeste da sadržaj objave u vidu posta, najčešće na Instagramu ili kao video objavu, kao i blog postove. Nikšićanin Marko Janjić je student i sportista i kaže da ga ne privlače društvene mreže, ali bi reklamirao nešto što voli. Privlači li vas to?
Ne, ne privlači. Negativni to.
Jel mislite da je loše reklamirati nešto ako ponudi novac da reklamirate nešto?
Ne, birao bi šta reklamirao. Ako je nešto sportsko.
Ali kako vam se čini taj sistem vrijednosti gdje mladi misle da se preko noći može steći slava i preko noći obogati?
Ja mislim da treba ići nekim drugim putem, ali onim pravilnim, težim. Ne volim te društvene mreže zbog toga.
Za razliku od Marka, Jakša Mijenović kaže da na ovim prostorima influenceri su tek na početku.
Influenceri i to preko noći, to teško da može da prođe. Međutim, reklamiranje putem društvenih mreža koji je sasvim korektan je za mene potpuno u redu.
Na primjer?
Bavite se, ne znam, muzikom, nastupate po lokalima ili tako.
U modnom svijetu to su najčešće blogerke, uz njih su tu naravno i poznate trendseterke, modeli ili mlade glumice, ali i stilistkinje, što podrazumijeva vojsku pratilaca. Istraživanja kažu da je brojka od 10.000 presudna za biznis. Jakše ne razumije mlade djevojke koje blogerke i slične njima uče kako da se hrane i oblače.
To mi je pretjerano. Ta blogerka, ne vjerujem da ima neku vrstu stručnosti da ona može to da promoviše. Druga stvar, neko ako se cijeli život bavi ishranom, ako je doktor, ako je fitness trener, koji ima rezultati za sebe, u redu je da reklamira neki svoj rad i koji ne želi preko noći odjednom da stekne popularnost. Međutim, ovo što su danas svi stručnjaci za sve oblasti, to mi se već ne sviđa.
U svijetu prema istraživanjima profila najpoznatijih influencerki treba da prikupite više od 500.000 pratilaca, iako su trendovi za naredne godine mikroinfluenceri koji imaju manje od 10.000 pratilaca i koji se obraćaju uskoj ciljnoj grupi. Međutim, student iz Nikšića Luka Rajčević kaže da influenceri i slična zanimanja nose za mlade ljude određene zamke.
Znam dosta influencera, mislim da su to izmišljena zanimanja 21. vijeka koja veoma loše utiču zbog toga što se ne bave pravim stvarima i pravim vrijednostima, već nekim vrijednostima koje, kao što su rekli, oni preko noći pokušavaju da se napravi slava i novac, i tu dolazi do iskrivnog sistema vrijednosti koji promoviše bukvalno instant kulturu i hiperprodukciju koja nas vodi u familiju Kardashian. To oni su prikaz svega ovoga što sam već rekao. Nećemo se izražavati šta je to.
Jesu li takve stvari moguće za ovih prostora?
Pa nažalost jesu. Ima ih dosta na ovim prostorima. To je upravo što ne bi trebalo mlađe generacije da se ugledaju na njih. Nego trebali bi da ugledaju se, ne da imaju ideole, nego da imaju uzore.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Sada prelazimo na druge teme. Među tisućama migranata koji se trenutačno nalaze u Bosni i Hercegovini je Išemsudin Berafta iz Alžira. No za razliku od drugih kojima je Bosna i Hercegovina usputna stanica, Šemsudin želi ovdje i ostati. Prilog Azre Bajrić.
Šemsudinu Berafti, 24-godišnjem migrantu iz Alžira, snovi o boljem životu počeli su se ostvarivati u jednom frizerskom salonu u Velikoj Kladuši, neposredno po dolasku u ovaj dio BiH.
U Alžiru sam radio kao berber. Nakon što sam došao ovdje, počeo sam raditi. Ja imam ovakvu familiju u Alžiru. Kada sam samo stigao, želio sam ići u Europu, kao svi migranti. Ali onda sam upoznao u porodicu i ostao ovdje. Također moja porodica mi je rekla da ne idem u Europu, da ostanem ovdje raditi i igrati nogomet, jer mi je dobro ovdje.
U Bosni je, kaže, pronašao ono za čim je tragao. Može raditi ono što najbolje zna, igrati nogomet koji najviše voli, sve uz podršku svoje druge porodice, mame Jasne Čehić i pape Zaima Beganovića Begija.
Došao se šišati i rekao da je berber meni, i da sam ja tražila od njega, bilo mi pomagao tu i tako sam ga upoznala. Ima već 2-3 mjeseca kako kod mene.
Njegov životni san samo fudbal. Futbal i ovo što trenutno sad radi, trenutno te frizure, šišanje i to.
Ja želi da ostane u Bosniku?
Da, već ja za njega ganjam to što se tiče, čekam poziv Sarajeva da gore, rekli su mi da će mi javiti kad treba, onda dođe gore da. Sad ne znam, ja ga zovu za otisak prsta ili ga zovu za neke intervju ili nešto.
Dotada Šemso, kako ga u Velikoj Kladuši svi zovu, svakodnevno pomaže Jasni u salonu, obim posla ga je natjerao da i sam potraži pomoć, a za mušterije migrante postao je nezamjenjiv. Jedan od njih je i Mohamed.
Ja sam iz Iraka. Ovdje sam došao prvi put. U Bosni sam jedan mjesec. On je dobar berber.
Nogomet je Šemsina najveća ljubav, a zahvaljujući svojevrsnoj sportskoj vizi je i prešao dio migrantske rute. Jedan je od glavnih razloga odlaska iz rodne zemlje jer želi postići više. U Velikokladuškom Krajišniku redovno trenira, a za sad može igrati samo u prijateljskim utakmicama.
I play all my life in Alger football.
Igrao sam nogomet svoj cijeli život u Alžiru. Kada sam došao u Bosnu, otišao sam na stadion sa Begijem i počeo igrati u klubu Krajišnik. Vremenom je postalo dobro ovdje i dobar sam igrač u klubu. Sviđaju mi se svi igrači i trener.
I za Šemsu samo riječi hvale ima i za Tračić, trener Krajišnika.
On je jako talentiran igrač, jako je poslušan, radišan je. Uz to zna igrati nogomet. Vidi se da je prošao školu nogometa, igrajući tamo negdje u Alžiru i mislim da bi nam bio pojačanje kad ga uspijemo registrirati.
Registraciju sa nestrpljenjem očekuje i Šemso. Biće mu to, kaže, veliki iskorak da ostane ovdje.
Trebam papire, vizu, jer želim ostati ovdje, živjeti i raditi u Kladuši. Učim bosanski jezik i s vremenom ću ga naučiti bolje.
Šemso je čvrsto uvjeren kako ovdje može ostvariti svoje snove i životne planove. Prvobitna želja za Francuskom ili Italijom zamijenjena je Bosnom i Hercegovinom kao obećanom zemljom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini slavi 11. rođendan. Lokalni tim asocijacije u Travniku obilježio je ovu godišnicu predstavljajući 11 uvjeta za ostanak mladih u Bosni i Hercegovini. Mladi aktivisti iz Travnika upozorili su na loše uvjete školovanja, poručivši da je krajnje vrijeme da vlasti to promijene i pokažu da im je stalo da zadrže mlade u Bosni i Hercegovini. Marija Augustinović.
Srednjoškolci iz Travnika već 10 godina čekaju na dovršetak izgradnje srednjoškolskog centra koji bi im trebao omogućiti bolje uvjete školovanja. Iako su radovi nedavno ponovno počeli, mladi ne očekuju brzu izgradnju školske zgrade koja je, kažu, postala simbol neefikasnog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Srednjoškolke Iman Maslić i Mija Tučić.
Više je bizarno i apsurdno da prolazi toliko više od desetljeća da se ta zgrada ne izgradi ili ne znam da će u Sarajevu, ukoliko neko sad da projekt da se izgradi bilo kakva osnovna škola koja u tom momentu možda nije potrebna, on će se izgraditi iste sekunde. Bizarno i smiješno je.
Ja se sjećam još dok sam bila 4. osnovne, prolazila sam pred te škole u svoju osnovnu školu i sanjala sam kad će se više završiti. To je trebalo da bude najbolja škola u Srednjobosanskom kantonu. Tako je prošlo više od 10 godina i tek smo sad opet dobili mogućnosti da se nastavi izgradnja.
I dok čekaju na novu školsku zgradu, učenici iz Travnika upozoravaju i na ostale probleme u obrazovanju. Poručuju da je potrebno ispuniti 11 osnovnih uvjeta kako bi mladi dobili razlog za ostanak i nastavak školovanja u Bosni i Hercegovini. Učenica Azra Selman objašnjava da srednjoškolci ne traže mnogo, nego samo minimum uvjeta koje imaju njihovi vršnjaci u evropskim zemljama.
Prvi su opremljene učionice, zatim praktična nastava u preduzećima, korištenje savremene literature i još jedan uslov jeste da škole snose troškove obrazovanja. Samim time što bi se ispunili određeni uvjeti pri obrazovanju mladih ljudi, znači ti mladi ljudi bi stekli mišljenje da Bosna i Hercegovina nije država u kojoj sve propada, da Bosna i Hercegovina nije država gdje oni možda neće moći naći posao, možda bi nekako više zavoljali našu zemlju i potrudili se da ona izgleda bolje.
Zahtijevajući moderno i kvalitetno obrazovanje i poboljšanje pedagoških metoda, srednjoškolci u Travniku upozoravaju da je njihovo nezadovoljstvo u potpunosti opravdano. Iman i Mija naglašavaju da nove generacije učenika moraju upoznati bolje škole.
I sve se nekako veže za to obrazovanje, za tu osnovu i taj sofistički pristup koji nas slaže i reda u klupe, da gledamo u profesora i u tablu, bez obzira da li to bila neka pametna tabla ili tabla sa kridom, profesor će i dalje stajati ispred i ispredavati lekciju, ne dati priliku da mi damo svoje mišljenje, već tražiti samo da se kaže onako kako on prethodno rekao.
Prvenstveno jesu poslodavci nezadovoljni onim što samo školovanje nudi, zato što nam ne daju dovoljno praksi. Nemamo gdje naučiti kako da radimo. Prvo očekujemo od učenika samih da se malo pokrinu, da vide u čemu je zapravo problem i kako možemo poboljšati svoje obrazovanje i obrazovni sistem.
Jedan od uvjeta za ostanak mladih u Bosni i Hercegovini je ukidanje segregacije u obrazovanju, koju su, kako tvrde Mija i Iman, mladima nametnuli odrasli i politika koju je cilj zadržati postojeće stanje i spriječiti promjene.
Ali problem je sve dok postoje ti stariji ljudi koji dalje u svemu vide rat. Zato smatram da recimo moja generacija, kada ja već budem u tim nekim godinama, da neće toliko biti izražena ta podjela i da se oni neće ni razgovarati toliko.
Pa što više dolaze nove generacije, manje se gledaju te razlike po nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Gledamo kako ćemo zajedno naprijeti zajednički cilj prema kojem se borimo, a ne po tome kako se ko zove i koje je vjerske pripadnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Prvi put mladi Mostara imaju prostor u kojem mogu besplatno razvijati svoje ideje i raditi na vlastitim projektima. Naime, tehnološki park Intera je kroz projekat prekogranične suradnje uz pomoć sredstava Europske unije prije nekoliko mjeseci u središtu Mostara otvorio uredski prostor, poznati kao Code Hub, kojeg svi mladi koji se registriraju mogu besplatno koristiti. Slušamo Mirsada Behrama.
Code Hub je prvi coworking prostor za zajednički rad u Mostaru, kaže mlada Ana Bogdanović, marketing koordinator tehnološkog parka Intera.
Dakle, ovo je zapravo jedno idealno mjesto za sve mlade ljude i oni koji nisu toliko mladi, ali koji imaju neki svoj projekt ili samo ideje na kojoj žele raditi ili neki studentski projekt koji žele razvijati, da zapravo dođu u jedan prostor koji je suvremeno opremljen, koji je moderan, u kojem imaju pristup opremi, mentorskoj podršci i slično, koji mogu besplatno koristiti i raditi upravo na toj svojoj ideji.
Riječ je o prostoru od 130 kvadratnih metara sa preko 30 radnih mjesta. Ana Bogdanović.
Neki od njih su obične sjedeće stolice, neki od njih je chill zona, postoje viseći stolovi, dakle čisto da mogu malo promijeniti iz dana u dan, postoji sala za sastanke za 10 osoba, postoji Skype soba, tu je terasa, tu je kuhinja, tu je oprema dodatna poput monitora, miševa, slušalica, tu su radionice, različiti sadržaj, meetupi i slično.
Da bi se Code Hub koristio, dovoljno je da se mladi, ali ne samo oni, registriraju. Besplatne usluge Code Huba koristi i mlada Ejla Bektaš Hajdarović, vlasnica agencije pod nazivom Promotion.
Skoro svakodnevno dolazim po 4 sata, obzirom da kući imam malu bebu, a imam tek novoosnovani biznis. Vrlo je teško da se uskladim sve te obaveze, tako da je ovo nekako moja ta sigurna zona za kvalitetan rad.
U Code Hubu susrećemo i Admira Dizdara, suosnivača startupa informacionih tehnologija pod nazivom Siter.
Uglavnom Code Hub koristimo za rad, tako što se okupim sa kolegama koje sa mnom rade na projektu. Koristimo ga za sastanke, već više puta smo koristili sobu za sastanke, kako mi neke interne, tako i sa drugim nekim potencijalnim klijentima.
Ovi mladi ljudi nam kažu da bi realizacija njihovih ideja bila nemoguća bez Code Huba. Admir Dizdar.
Definitivno ne bi mogli sebi priuštiti sada neko radno okruženje, neki poslovni prostor, ne bi ga mogli ni približno ovako opremiti, ipak je ovo neka predivna radna atmosfera, predivna i za opuštanje, ne samo za rad.
Ejla Bektaš Hajdarović dodaje.
Vrlo je teško zaista kući onako raditi, skoncentrisati se, tako da bi vjerovatno izbjegla negdje iz kuće, ali to bi bilo možda neki kafić i slično, zadimljeni prostor što nikako nije opcija. Tako da je ovo zaista bilo nekako idealno rješenje za sve ove mlade poduzetnike koji nemaju recimo neke svoje urede i koji su neki startupi, novoosnovane firme i tako.
Iako su u većini, u Code Hub ne dolaze samo mladi stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija, naglašava marketing koordinator tehnološkog parka Intera Ana Bogdanović.
Tu su i programeri, i grafički dizajneri, web dizajneri, arhitekti, digitalni marketari, uistinu mještavina različitih profila osoba koji mogu međusobno surađivati i uspjeti u nekoj svojoj ideji.
Admir Dizdar, suosnivač startupa informacionih tehnologija pod nazivom Siter, još kaže i kako je Code Hub mjesto za mlade.
Da se susreću sa vršnjacima koji imaju ideje, da se susretnu, možda imaju ideju, ali nemaju potrebno znanje da je realizuju. Ovdje definitivno mogu naći neke vršnjake, neke buduće prijatelje i tako dalje koji će im pomoći u toj realizaciji.
Inače, Code Hub je rezultat evropskog projekta prekogranične saradnje, kojeg tehnološki park Intera iz Mostara implementira sa partnerima iz Zadra, Tuzle i Nikšića. Code Hub je počeo raditi prije nekih 7 mjeseci i već imaju preko 100 registriranih korisnika. Za sada izvjesno je da će projekat besplatnih usluga Code Huba za mlade u Mostaru trajati do kraja 2019. godine. Ana Bogdanović iz Tehnološkog parka Intera međutim ističe.
Intera Tehnološki park zajedno sa svojim partnerima priprema novi projekt koji će se nasloniti upravo na ovaj kako bi omogućili mladim ljudima i dalje pristup ovakvom sadržaju i kako bismo ovaj zapravo coworking prostor unaprijedili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Sada idemo u Srbiju, točnije u Sevojnu, kod Užica. U tamošnjoj osnovnoj školi otvorena je izložba crteža Nikole Radosavljevića. S razlogom na ovom prostoru, Nikola ima 27 godina, rođen je i završio osnovnu školu u Sevojnu, umjetničku u Užicu, a osnovne i master studije na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Za nekoliko mjeseci postaće jedan od najmlađih doktora umjetnosti u povijesti Beogradskog univerziteta, zabilježila Novka Ilić.
Do sada je imao 28 samostalnih izložbi, a učestvovao na više od 150 kolektivnih u zemlji i inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa kaže.
Te cifre su prilično velike, ali one suštinski ništa ne znače ako se prosto to radi samo da bi se radilo. Dakle, bitno je konstantno stvarati nove stvari, razmišljati o umjetnosti, baviti se kulturom, biti ozbiljen u tome, baviti se teorijom kako i praksom.
Posjećamo Nikolu na njegovu rečenicu: ja sam zlato Srbije, ali mene nikada nećete čekati na balkonu.
To je jedna stara nagrada koja je uzeta pre 3 godine od strane tima kome sam ja pripadao, kursuskog tima Srbije, koja nas je predstavila na Praškom kvadrijenalu u Pragu. 2015. godine donijeli smo zlato za oblast scenske arhitekture i scenskog dizajna. Nažalost, u tom momentu mediji su bili glavni odgovorni koji nisu prepoznali značaj te nagrade, uzeći u obzir da se radilo o svjetskom takmičenju, gdje smo mi bili, Srbija kao jedno vrlo malo društvo, u jednom vrlo ozbiljnom rangu velikih umjetnika iz cijelog svijeta i u ostalom i regiona.
A odnos države Srbije prema mladim umjetnicima Nikola ovako vidi.
Taj odnos onako je dosta i dalje nedefinisan i dosta negde ostao u magli. Ja sam se na kulturnoj sceni pojavio pre nekih recimo 10 godina i za tih 10 godina sam se nagledao svakakvih užasa i skandala koji su bili vrlo vidni u kulturi i pravili su velike probleme ne samo na regionalnoj sceni, već su odjekivali daleko dalje. Poslednji šok koji sam ja kao grafičar imao bilo je premeštanje grafičkog kolektiva naše glavne institucije iz svog matičnog prostora. To je bilo mesto koje je formiralo regionalnu grafičku savremenu umetničku scenu u poslednjih 70 godina, a onda zbog jedne poslastičenice biva izmešteno iz tog prostora. Čini se da se takve stvari dešavaju, mene zaista stavlja u veliko stanje zabrinutosti.
Da li ostaje u Srbiji ili odlazi?
Ja ću svakako ostati ovdje zato što su sva moja istraživanja vezana teorijskim radom za ove lokalitete. Meni su oni vrlo inspirativni i interesantni, ali kada bi me neko pitao da li da ostane ili da ode, ja bih prosto rekao da se razmotra sve opcije, da naravno treba napustiti zemlju neko vrijeme, poradio sam u inostranstvu i to su prosto neprocjenjiva iskustva.
Doktorsku izložbu Hazarski rečnik Beograđani su mogli već vidjeti. Običan naziv, ali i Nikolino tumačenje.
Izložba obuhvata seriju knjiga umetnika i slika velikog formata koje su striktne metafore trenutne društvene i socijalne scene u zemlji. Ja sam iskoristio formulaciju, odnosno iskoristio sam motiv pejzaža da prikažem različita mesta na kojima bismo se mogli sakriti u slučaju potencijalne velike katastrofe. Dakle, sve ono što nam se trenutno dešava u društvu i kako društvo funkcioniše zvuči kao jedna gadna katastrofa koja prema Paviću u njegovom romanu Hazarskog rečnika je rezultirala time da su Hazari potpuno nestali. Ja sam samo dao tu pretpostavku kako Srbija u ovom momentu kada potpuno razbaštinjuju svoju kulturu i odbijaju svoje kulturno nasljeđe kao jedino, kao primarno, mogu isto tako vrlo lako da budu izbrisani, iz istorije sveta.
A o društvenom angažmanu i mladim umjetnicima?
Umjetnost mora biti angažovana. Vidite, ja na primjer vrlo se grozim od kolega umjetnika koji vjeruju da je umjetnost i dalje zanat i veština i koji se time bave zato što to treba da krasi zidove. Dakle, umjetnost nije kao disciplina ništa drugačije do čisto obrazovanja i informisanja javnosti i ona ima tu strogo prosvetnu namenu. Dakle, mi spadamo u humanističke nauke, mi se bavimo istraživanjem društva. E sada, zavisi svako od neki svoj segment. Umjetnost je tu da edukuje isto koliko i bilo koja čitaonica, biblioteka, škola ili koncertna dvorana ili pozorište, kako god, ali vizualna umjetnost također nosi sa sobom taj obrazovni karakter. Dakle, ona je pre svega obrazovna, tek onda je angažovana. Angažovanost dolazi u slučaju da vi konkretno se suočavate sa problemom koji vas vređa i želite da ga eksponirate, dok, evo, ja na primjer više idem ka tome da to bude obrazovna sfera, manje angažovana, više obrazovana.
Konkretnije, da li su umetnici poželjni na izbornim listama političkih stranaka?
Svakako da ne mislim da iz određenih razloga ako umetnik zna što radi, nije možda loše da se priključi tako nečemu, ali mislim da mi suštinski ne bi smeli loše da budemo politični. Naš posao se sastoji od toga da mi posmatramo društvo i da ne dozvoljavamo da nas bilo ko, dakle bilo koja verzija cenzure ili palice ili diktature, prosto mi ne smemo da spadamo na to, jer i naše studije su bile tako da su bile dosta otvorene. Mi smo mogli da istražujemo se. I onda bi mi bilo strašno, meni lično poražavajuće kao kolegi, da saznam da kolega nakon svega toga, svog znanja koje je pruženo, odbacuje isto to.
27-godišnji talentovani umetnik Nikola Radosavljević poručuje mladima.
Rad, radi, samo rad. Samo rad. Ništa više, samo rad će nas spasiti sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
To bi bilo sve za ovaj tjedan. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrdničić i Ivan Katavić.